Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius aukojo mišes už mirusius kardinolus ir vyskupus. Vaikų saugumas – ugdomosios veiklos prioritetas, parašė popiežius ketvirtadienį vykusios susitikimo dalyviams. Popiežius Prancūzijos vyskupams – kartu su jumis nešu skausmo ir gėdos naštą. Palestinos prezidento vizitas Vatikane. Moteris paskirta Vatikano valstybės administracijos generalinė sekretorė. Piligrimystė, kurios dalyviai meldėsi už Glasge vykstančią klimato konferenciją. Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas baigė vizitą Sirijoje. Ketvirtadienio rytą Šventojo Petro bazilikoje prie sosto altoriaus popiežius Pranciškus aukojo mišes už visame pasaulyje per praėjusius metus mirusius kardinolus ir vyskupus. Šiemet, panašiai kaip ir pernai, vėlinės šventėme pandemijos sąlygomis. Pasaulį užklupusi nelaimė nusinešė daug žmonių gyvybių, nuo COVID-19 mirė ir keli kardinolai bei dešimtys vyskupų.
Oggi, davanti al mistero della morte redenta, chiediamo la grazia di guardare con occhi diversi.
Šiandien, apmastydami atpirktos mirties slėpinį, prašome malonės pažvelgti kitomis akimis į pasaulį slegiančią nelaimę, sakė šventasis tėvas mišių homilijoje. Prašome stiprybės, kad mokėtume gyventi klusnioje ir pasitikėjimo kupinoje tyloje, laukdami viešpaties išgelbėjimo, nesiskūsdami ir nereikaudami. Tai, kas atrodo kaip bausmė, pasirodys esant malone, nauju Dievo meilės mums įrodymu. Pasak Pranciškaus, mokėti tyliai laukti viešpaties išgelbėjimo yra menas. Turime jį puoselėti. Tai labai svarbu šiais laikais. Šiandien labiau nei bet kada nereikia šaukti ir kelti triukšmo, bet kiekvienas iš mūsų turime savo gyvenimu liudyti tikėjimą. Krikščionys nesumenkina kančios rimtumo, bet kelia akis į viešpatį pasitikėdami juo ir melsdamiesi už kenčiančius. Jie žvelgia į dangų, bet jų rankos visada ištiestos tarnauti artimui. Net jei jaučiamės pakliuvę į giliausią bedugnę ir prislėgti kančios beprasmybės, Dievas pas mus ateina ir mus išgelbėja, sakė Pranciškus. Tie, kurie karštai tiki viešpačiu, pamato, kad jis kančia, paverčia durimis, pro kurias įžengia viltis. Tai velykinė patirtis, skausmingas perėjimas, atveriantis gyvenimui, dvasinis virsmas, kuris padeda tamsoje vėl išvysti tiesą. Šis lūžis įvyksta ne todėl, kad problemos išnyko, bet todėl, kad krizė tapo slepiningo vidinio apsivalymo galimybę. Jei mūsų ištikusius išmėginimus išgyvename su tikėjimu, jie, nepaisant sunkumų ir ašarų, mus atgaivina ir mes pasijuntame kitokie nei anksčiau.
La prova rinnova.
Išmėginimai visada mus atnaujina, pakartojo popiežius. Viešpats turi galę pakeisti viską, net mirti. Ketvirtadienį Romoje Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos patalpose ir nuotoliniu būdu vyko kelių Italijos katalikų organizacijų ir valstybės institucijų surengtas Italijos parlamento ir Europos parlamento remiamas susitikimas skirtas projektui Vaikų apsaugos skatinimas COVID-19 pandemijos metu ir vėliau. Vienas pagrindinių susitikimo dalyvių buvo popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas kardinolas Sean O'Malley. Sveikinimą susitikimo dalyviams pasiuntė ir popiežius Pranciškus. Projektas Vaikų apsaugos skatinimas COVID-19 metų ir vėliau buvo pradėtas beveik prieš 2 metus. Šiandien apmastomi įsiklausimo, tyrimų ir mokymosi vaisiai, sakoma popiežiaus laiške. Pasak Pranciškaus, šis projektas, kaip ir kitos panašios iniciatyvos, tai sudėtinės dalys proceso, į kurį turi įsitraukti visi jaunosios kartos ugdytojai. Tai kelionė, į kurią esame kviečiami leistis visi kartu kaip bažnyčia, skatinami skausmo ir gėdos, kad ne visada buvome geri globėjai, saugantys mums patikėtus vaikus mūsų švietimo ir socialinėje veikloje. Nepilnamečių išnaudojimo atvejai visų pirma sukėlė didžiulį skausmą nukentėjusiems, tačiau kartu sudavė labai skaudų smūgį katalikiško ugdymo sistemai, pakirto pasitikėjimą. Dėl to, pasak Pranciškaus, yra labai svarbios ir vertingos visos iniciatyvos, kuriomis siekiama atnaujinti pažeistą pasitikėjimą, užtikrinti saugią aplinką vaikams. Popiežius su viltimi žvelgia į daugybę jaunų žmonių, kurie buvo apmokyti pagal projektą Vaikų apsaugos skatinimas COVID-19 metu ir vėliau. Jaunų žmonių indėlis gali būti labai svarbus, atpažįstant pavojingas situacijas ir drąsiai raginant visą bendruomenę prisimti atsakomybę už nepilnamečių apsaugą. Popiežius linki, kad ir suaugusieji, kurie kartu su jaunais žmonėmis dalyvauja šiame projekte, ir toliau stengtųsi būti nepriekaištingai patikimi. Ypač dabartinėmis pandemijos sąlygomis yra labai svarbi ugdymo sąjunga tarp kartų ir skirtingų kontekstų, kuriuose vyksta vaikų ugdymas. Nepilnamečių apsauga turi tapti vis konkretesniu bažnyčios ugdomosios veiklos prioritetu. Šiomis dienomis Lurdo šventovėje vyksta Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdis, kuriame daugiausia dėmesio skiriama neseniai paskelbtai ataskaitai, pateikiančiai dvasininkų ir vienuolių seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenys tyrusios komisijos išvadas. Vyskupų susitikimo proga popiežius Pranciškus parašė laišką Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkui Reimso arkivyskupui Erikui de Moulin Beauforui. Dabar, kai išgyvenate nepilnamečių išnaudojimo bažnyčioje sukeltą gėdos ir skausmo audrą, raginu jūs nešti savo naštą su tikėjimu ir viltimi. Rašo popiežius, patikindamas, kad jis kartu su jais neša tą pačią naštą. Esu tikras, kad būdami vieningi ir klusnus šventai dvasiai, rasite būdų paguosti aukas, paraginti visus tikinčiuosius atgailauti ir atsiversti, imtis visų būtinų priemonių, kad bažnyčia visiems būtų saugus namai, kad rūpintųsi sužeista ir papiktinta Dievo tauta, kad su džiaugsmu vykdytų savo misiją, ryštingai žengdama į ateitį. Popiežius užtikrina, kad per dabartinius išmėginimus ir prieštaravimus apaštalų sostas yra artimas Prancūzijos vyskupams ir pasirengęs jiems padėti. Popiežius taip pat prašo neužmiršti, kad Prancūzijos gyventojai laukia gerosios Kristaus naujienos, kad šiandien jiems jos reikia labiau nei bet kada anksčiau. Dėl šios priežasties popiežius prašo vyskupus ypatingų tėviškų rūpestingumų apgaupti savo kunigus, kurie dosniai ir su pasiaukojimu atlieka savo tarnystę ir kurie kenčia, kad jų kilnus pašaukimas buvo suterštas. Šiuo sunkiu metu juos reikia stiprinti ir palaikyti, rašo popiežius. Ketvirtadienį, lapkričio 4 dieną, popiežius Pranciškus priėmė Palestinos prezidentą Mahmudą Abbasą, kuris vėliau taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Valstybės sekretoriate vykusio pokalbio metu buvo aptarti geri Šventojo Sosto ir Palestinos valstybės dvišaliai santykiai, bei kiti abiems šalims svarbus klausimai, sakoma, po vizito paskelbtame oficialiame Šventojo Sosto spaudos salės komunikate. Buvo pabrėžta, kad reikia skatinti žmonių brolybę ir taikų įvairių tikybų sambūvį. Kalbant apie izraeliečių ir palestiniečių taikos procesą, buvo pažymėta, kad būtina atnaujinti tiesioginį dialogą, kad būtų pasiektas dviejų valstybių sprendimas. Galiausiai buvo pakartota, kad Jeruzalė turi būti visų pripažįstama kaip susitikimo, o ne konflikto vieta, ir kad jos statusas turi išsaugoti jos specifinę, kaip visų trijų abraomiškųjų religijų šventojo miesto tapatybę, suteikiant jai specialų, tarptautinių mastų garantuojamą statusą. Buvo taip pat kalbama apie būtinumą skubiai siekti taikos, vengti ginklų naudojimo ir kovoti su visų formų ekstremizmu ir fundamentalizmu. Vatikano miesto valstybės gubernatūros generalinė sekretorė popiežius paskyrė seserį Rafaelę Petrinį. Jie yra pirma moteris paskirta į šias pareigas. Sesuo Rafaelė Petrinį gimė 1969 metais Romoje. Nuo 2005 jie dirba tautų evangelizavimo kongregacijoje ir dėsto popiežiškajame Tomo Akviniečio universitete. Popiežius paskyrė ir Vatikano valstybės administracijos generalinės sekretorės pavaduotoja. Juo tapo 1966 metais gimęs italas teisininkas Giuseppe Pulizi Alibrandi, Vatikano valstybės administracijoje dirbantis nuo 2014 metų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Jėzuitų misijos tarptautinis jėzuitų plėtros biuras Britanijoje surengė piligrimystę skirtą klimatiniam teisingumui. 28 piligrimai keliauja iš Edinburgo į Glasgą COP26 viršūnių susitikimo metu. Kelionę, kurios ilgis apie 84 km, pavadinta Auginant mūsų ateities piligrimystę, rengė jėzuitų misijos tarptautinis jėzuitų plėtros biuras Britanijoje. 28 piligrimai, tarp jų 4 jėzuitai, keliauja iš Edinburgo į Glasgą lapkričio 3-6 dienomis, COP26 savaitės metu. Maldininkai įsijungs į pasaulinės veiklos už klimatinį teisingumą dienos maršą, lapkričio 6 dieną vyksianti Glasgo miesto centre. Piligrimystėje dalyvauja maldininkai iš įvairiausių sričių, dirbantis sveikatos, labdaros, verslo sektoriuose. Juos visus sieja troškimas, kad ši planeta taptų geresnė vieta būsimoms kartoms. Kalbėdamas apie kelionę, jėzuitų misijų direktorius Paul Kitnis sako, kad piligrimystė tai sena katalikų tradicija, kai maldininkai leidžiasi į kelią pėsčiomis, liudydami kažką svarbaus. Dažnai piligrimystės vyksta aplink vietas turinčias ypatingą istorinę ir religinę reikšmę. Keliaudami į šį viršūnių susitikimą, piligrimai pripažįsta, kad šios konferencijos potencialas gali būti ypatingas, tačiau supranta, kad jos sėkmei reikalinga malda. Daugiau nei 200 šalių atstovai sekmadienį susirinko Glasge ilgai lauktą COP26 viršūnių susitikimą, kuriame aptarė naujus tikslus, kaip sumažinti arba apriboti augančius kiekius išmetamų teršalų, prisidedančių prie klimato kaitos.
Sirija yra labai senas šaknis ir liturginės bei teologinės tradicijas turinčių krikščioniškų bendruomenių tėvynė. Tačiau dėl nesibaigiančio karo ir migracijos, jų narius kankina nežinia dėl to, kas jų laukia. Šiomis dienomis sirų katalikų bendruomenės aplankė kardinolas Leonardo Sandri, Rytų bažnyčio kongregacijos prefektas. Jo vizitas truko nuo spalio 25 iki lapkričio 3. Kaip ir daug kitų kelionių, šis vizitas buvo numatytas jau 2020-aisiais, tačiau dėl pandeminės situacijos jį teko atidėti. Rytų bažnyčio kongregacijos pranešime pažymėta, kad kardinolas prefektas į Siriją vyksta tam, kad čionykštėms bendruomenėms perduotų popiežiaus Pranciškaus sveikinimus ir patikintų, jog šis regionas nėra pamirštas. Taip pat, kad sudalyvautų keliuose svarbiuose susitikimuose, kuriuose Sirijos ganytojai spręs, ką daryti toliau. Kardinolą Leonardo Sandri visur lydėjo apaštalinis nuncijos kardinolas Mario Zanari. Nuncijos nėra įprasta skirti kardinolais, tačiau Mario Zanari tokia išimtis padaryta, būtent dėl Pranciškaus dėmesio Sirijai. Sirijos sostinė Damaskas yra dviejų vienybėje su šventojų sosto esančių rytų bažnyčių pagrindinė buveinė. Čia reziduoja graikų melkitų apeigų bažnyčios patriarchas Jusef Apsi ir sirų apeigų bažnyčios patriarchas Ignacijus Josep trečiasis Jonan. Sirijoje taip pat gyvoja kitų su šventųjų sostų vienybėje esančių rytų bažnyčių mažesnės bendruomenės – armėnų katalikų, maronitų ar chaldėjų apeigų katalikų. Sirijoje yra ir nedidelė lutino apeigų katalikų bendruomenė. Damaskas taip pat yra įvairių ortodoksų bažnyčių buveinė. Joms priklauso dauguma šio krašto krikščionių. Visos be išimties krikščionių bendruomenė Sirijoje išgyvena krizę. Pirmiausia dėl karo, prasidėjusio 2011-aisiais ir tebesitęsiančio iki šiol, dėl pabėgėlių, humanitarinės ir nedarbo krizių. Jos susiję ne tik su krikščionimis, bet su visais Sirijos piliečiais, kokiu tikėjimu jie bebūtų. Sirų krikščionėms taip pat teko iškęsti barbarišką persiekėjimą islamo ekstremistų ISIS kontroliuotose teritorijose. Jų bendruomenės labai nusilpo dėl masinės migracijos. Sakymas, kad rytų krikščionių bendruomenėms iškilo toks egzistencinis pavojus, kad per keletą ateinančių kartų jos gali išnykti, nėra tuščias. Joms reikia visokeriopos pagalbos, materialinės ir dvasinės. Kardinolo Leonardo Sandri vizitas vyko šiame kontekste. Rytų bažnyčio kongregacijos prefekto kelionės darbotvarkė susidėjo iš apsilankimų įvairiuose katalikiškose institucijose, kurios stengiasi bent kažkaip padėti kenčiantiems. Sirijos Caritas organizacijos buveinėje, labdaringos Šventojo Vincento Pauliečių draugijos būstinėje. Kardinolas taip pat lankėsi keliuose ligoninėse. Damaske veikia dvi, Uolepe dar viena katalikiška ligoninė. Beveik visas paslaugas jos teikia nemokamai, nes šeimos neišgali už jas susimokėti. Kartais jos susiduria su tikru badu, o 20 dolerių mėnesinis uždarbis vadinamas neblogu. Damaske, Alepe, Homse ir mažesniuose miestuose kardinolas Andri susitiko su įvairių apeigų katalikų bendruomenėmis – melkitų, graikų, sirų, armėnų, chaldėjų, maronitų. Aplankė jų katedras, istorinės parapijas. Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas taip pat susitiko su ortodoksų bažnyčių vadovais. Apsilankė Damasko sirų ortodoksų ir graikų ortodoksų katedruose. Jis susitiko ir su keliais musulmonų vyresniaisiais. Per vizitą Sirijoje jis dalyvavo ir visų krašto katalikų ganytojų susitikime, kuriame buvo sprendžiami sudėtingi ir ateičiai aktualūs klausimai. Tai buvo vienas iš svarbiausių vizito momentų. Be to, įvairiuose susitikimuose su sirų ganytojais, kunigais ir vienuoliais, su parapijų bendruomenėmis Damaske ir kitose miestuose kardinolas Leonardo Sandri, popiežiaus Pranciškaus ir visos bažnyčios vardu dėkojo sirų krikščionims už ištvermę, už drąsą ir pasiaukojimą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.